Dari Washington, inilah VOA.
Amerika dan Meksiko capai kesepakatan perdagangan baru.
Perdagangan dan perselisihan teknologi akan berimbas pada ekonomi dan politik Tiongkok.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Selasa 28 Agustus 2018.
Apa kabar? Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru akan segera kami sajikan. Di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, pagi ini Anda bersama Dewi Sulianti
dan Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Amerika dan Meksiko capai perjanjian perdagangan baru gantikan NAFTA.
Mahkamah Agung Israel izinkan 5 perempuan Gaza yang kritis dirawat di Israel.
Sejumlah pakar langsungkan dialog bahas killer robots.
Itulah pokok-pokok berita dalam warta berita dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Sedangkan dalam laporan dari Indonesia pada pertemuan IMF World Bank 2018, Indonesia siap tawarkan proyek infrastruktur miliaran dolar.
IMF World Bank itu bikin annual meeting, biasanya itu di Washington. Setiap 2 tahun dia lakukan di luar negeri, berganti-ganti.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan, teknologi mencegah kematian bayi baru lahir di Sub-Sahara Afrika.
Immensely tiny newborns with only the bare minimum of technology, if anything available to them.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup menguat. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini kami awali dengan warta dunia disampaikan Eva Mazreva.
Amerika dan Meksiko telah mencapai perjanjian perdagangan baru meninggalkan Kanada dalam upaya merevisi atau mengganti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, NAFTA. Demikian menurut Presiden Amerika, Donald Trump. Perjanjian perdagangan yang baru ini akan disebut sebagai perjanjian perdagangan Amerika-Meksiko, ujar Trump.
I like to call this deal the United States-Mexico Trade Agreement. I think it's an elegant name. I think NAFTA has a lot of bad connotations for the United States because it was.
Kita akan menghapus nama NAFTA yang memiliki konotasi buruk karena selama bertahun-tahun Amerika sangat dirugikan oleh NAFTA. Ini hari istimewa bagi perdagangan, hari istimewa bagi negara kita, ujar Trump kepada wartawan yang hadir di kantor Presiden di Gedung Putih untuk menyaksikan langsung pembicaraan Presiden Trump dengan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto melalui telepon.
The president is on the phone. Enrique.
Presidente Trump, ¿cómo está? Muy buenos días.
President Trump, how are you? Good morning.
Thank you, Enrique, and congratulations. That's really a fantastic thing. We've all worked very hard.
Pemimpin Meksiko itu menyampaikan harapan untuk memperbarui dan memodernisasi NAFTA. Sementara retorika Trump menunjukkan bahwa ia melihat perjanjian 3 negara yang sudah berumur 24 tahun itu tidak berlaku lagi. Kami akan mengadakan konferensi pers resmi dalam waktu tidak lama lagi tentang fakta perdagangan ini, ujar Trump kepada Peña Nieto. Ini adalah sesuatu yang sangat positif bagi Amerika dan Meksiko, jawab Peña Nieto, yang mengatakan bahwa ia menanti saat-saat untuk bersulang dengan Trump guna merayakan pencapaian itu, dan menunjukkan kepada mitranya bahwa ia sangat bersyukur mengakui dan menghargai kemauan politik dalam semua hal ini. Masa jabatan Peña Nieto akan berakhir pada 1 Desember mendatang dan menyerahkannya kepada penggantinya yang berasal dari kelompok kiri, Andres Manuel López Obrador. Ini berarti hanya ada sedikit waktu bagi parlemen untuk meratifikasi perjanjian itu sebelum terjadi pergantian kekuasaan di pemerintahan. Gedung Putih juga siap untuk memberitahu Kongres secara resmi pada akhir pekan ini tentang niat menandatangani perjanjian perdagangan baru dalam waktu 90 hari. Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa 5 perempuan di Gaza yang sakit parah dapat memasuki wilayah Israel untuk mendapat perawatan medis yang mendesak. Meskipun sebelumnya ada keputusan pemerintah yang melarang anggota keluarga Hamas memasuki Israel. 5 perempuan itu mengajukan banding ke pengadilan bulan lalu setelah permintaan mereka untuk memasuki Israel ditolak karena hubungan mereka dengan anggota-anggota Hamas. Keputusan pemerintah Israel sebelumnya menolak anggota-anggota keluarga Hamas memasuki wilayah mereka untuk mendapat perawatan medis. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penguasa Gaza yang saat ini masih menahan 2 mayat tentara Israel. Mahkamah Agung Israel hari Minggu memutuskan bahwa keputusan pemerintah itu tidak masuk akal dan tidak memiliki landasan hukum. Empat kelompok HAM yang mewakili kelima perempuan itu mengatakan, pemerintah telah menggunakan mereka dan sejumlah orang lain yang perlu mendapat perawatan medis yang tidak tersedia di Gaza sebagai alat tawar-menawar. Para pakar dari sejumlah negara melangsungkan pertemuan untuk membahas cara-cara mendefinisikan dan mengatasi killer robots atau sistem senjata super canggih yang digunakan dalam perang pada masa depan. Pertemuan selama satu minggu yang dibuka hari Senin ini merupakan yang kedua yang dilangsungkan di kantor PBB di Jenewa tahun ini dan dipusatkan pada isu sistem senjata canggih otonom yang mematikan dan menetapkan aturan penggunaannya. Dalam teori, senjata canggih yang dikendalikan oleh komputer dan sepenuhnya otonom itu belum ada, ujar seorang pejabat PBB. Perdebatan itu masih dalam tahap awal dan masih soal definisi. Amerika menilai masih terlalu dini untuk menetapkan definisi sistem semacam itu, apalagi menetapkan aturan. Sebagian kelompok aktivis terkenal mengatakan pemerintah dan militer seharusnya dicegah untuk mengembangkan sistem senjata semacam itu karena telah menimbulkan kekhawatiran dan memicu munculnya beragam skenario mengerikan tentang penggunaannya.
CCW operates by consensus, and it's always an awkward thing to witness. We'll find out on Friday if any country wants to block the consensus.
Dalam pembukaan pertemuan hari Senin, Amnesty International mendesak wakil negara-negara yang hadir untuk membuat larangan penggunaan sistem senjata canggih yang disebut sebagai killer robots ini. Menteri Transportasi Italia Danilo Toninelli mengatakan seluruh infrastruktur di negara itu sangat membutuhkan perawatan, baik yang reguler maupun luar biasa, untuk mencegah terulangnya tragedi ambruknya jembatan yang menewaskan 43 orang bulan ini. Toninelli menyampaikan hal ini ketika memberi penjelasan kepada anggota parlemen hari Senin tentang ambruknya jembatan Morandi di Genoa pada 14 Agustus lalu. Ditambahkannya, bencana yang absurd ini seharusnya dapat dihindari. Toninelli mengatakan telah meminta perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola infrastruktur transportasi Italia untuk melaporkan program perawatan dan modernisasi yang dilakukan. Dan bersikeras bahwa sumber daya yang diinvestasikan harus mencerminkan keuntungan yang mereka peroleh dari uang tol yang diberlakukan. Autostrade per Italia telah merencanakan renovasi jembatan Morandi sebagaimana disarankan para pakar teknik sebelumnya. Tetapi beberapa bulan sebelum pekerjaan perbaikan itu dimulai, sejumlah kabel dan struktur fondasi yang membentang di jembatan itu ambruk dan membuat sejumlah kendaraan yang sedang melintas di atas jembatan itu jatuh ke dasar sungai yang kering, menewaskan 43 orang.
Dan pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia ditutup menguat. Laporannya disampaikan Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 259 poin menjadi 26.049. Indeks Nasdaq naik 71 poin menjadi 8.017. Indeks S&P naik 22 poin menjadi 2.896. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 14 poin menjadi 7.577. Indeks DAX Jerman naik 143 poin menjadi 12.538. Indeks CAC 40 Paris naik 46 poin menjadi 5.479. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 197 poin menjadi 22.799. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 599 poin menjadi 28.271. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,85 euro dan 111,8 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,28 dolar dan 1 dolar Amerika sama dengan 14.620 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 22 sen menjadi 68,94 dolar per barel. Harga emas naik 3 dolar 50 sen menjadi 1216 dolar 80 sen per troy ounce. Harga tembaga 2 dolar 73 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 18 dolar menjadi 2346 dolar per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi 1 dolar per pon.
Anda masih menyimak The Voice of America.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Amerika dan Meksiko telah mencapai perjanjian dagang yang baru, sehingga tinggal Kanada yang belum ikut mengubah atau mengganti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara atau NAFTA, ujar Presiden Amerika Donald Trump. Ia mengatakan perjanjian baru itu akan disebut Perjanjian Dagang Amerika-Meksiko. Laporan wartawan VOA Steve Herman dari Gedung Putih disampaikan Isa Ismail.
Kita akan membuang nama NAFTA yang punya konotasi buruk karena Amerika sangat dirugikan oleh NAFTA selama bertahun-tahun, kata Presiden Trump. Ini adalah hari penting bagi perdagangan, hari yang besar bagi negara kita, kata Trump kepada Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto dalam percakapan telepon yang disaksikan oleh wartawan di kantor Presiden. Pemimpin Meksiko itu menyatakan harapan untuk memperbaharui dan mempermodern NAFTA. Tapi Trump mengisyaratkan bahwa perjanjian yang telah berumur 24 tahun antara Amerika, Meksiko, dan Kanada itu telah mati. Kita akan mengadakan konferensi pers tentang hal ini dalam waktu dekat, kata Trump kepada Nieto. Perjanjian ini adalah hal yang sangat positif bagi Amerika dan Meksiko, jawab Nieto sambil menambahkan ia akan senang bisa merayakan perjanjian itu sambil minum tequila dengan Presiden Trump. Pemimpin Meksiko itu juga mengatakan ia sangat berterima kasih dan mengakui kemauan politik Presiden Trump dalam hal ini. Pemerintah Meksiko, kata Trump, sepakat untuk segera mulai membeli sebanyak mungkin hasil-hasil pertanian Amerika. Dan Gedung Putih akan secara resmi memberitahu Kongres Amerika minggu ini tentang niatnya untuk menandatangani perjanjian baru itu dalam waktu 3 bulan ke depan. Perjanjian itu kemungkinan akan ditandatangani pada akhir bulan November, kata Wakil Perdagangan Amerika Robert Lighthizer yang berada di kantor Presiden Trump bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Meksiko ketika Trump berbicara dengan Presiden Nieto lewat telepon. Trump sejak ia berkampanye tahun 2016 telah menyebut NAFTA sebagai perjanjian dagang terburuk dalam sejarah dan berulang kali menggunakan kata-kata kasar untuk menyebut Meksiko. Trump yang menyalahkan NAFTA sebagai penyebab kehancuran lapangan kerja di Amerika berulang kali mengancam akan meninggalkan perjanjian NAFTA yang diberlakukan sejak masa pemerintahan Presiden Clinton. Trump mengatakan ia akan menelpon Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dalam waktu dekat ini dan mengatakan Amerika siap berunding kalau Kanada mau melakukannya dengan adil. Ketiga negara Amerika Utara itu punya nilai perdagangan gabungan tiap tahun kira-kira $1 triliun. The Voice of America, VOA.
Dewi, ini saya lagi baca ini nih.
Apa tuh, Mbak?
Jangan pernah katakan tiga hal ketika bertengkar dengan pasangan. Saya ya jarang ya bertengkar dengan pasangan, curcol. Tapi di sini ada hal yang kita perlu ketahui nih. Kalau kamu sering bertengkar, ini harus kamu pelajari nih, Wi.
Oh iya, apa itu Mbak Kardina? Oh, saya juga lihat nih, pertengkaran adalah hal biasa dalam sebuah hubungan percintaan.
Iyalah, katanya bumbu kan, bisa jadi
iya,
bumbu.
Betul. Memang hubungan itu jadi terasa hambar ya tanpa pertengkaran, kayaknya kok baik terus gitu.
Kayaknya gak mungkin deh ya, namanya dua orang yang berbeda kan.
Gak mungkin, apalagi laki sama perempuan.
Katanya yang satu dari Mars, satu dari itu ya, Venus.
Venus, ya. Dan yang satu pakai emosi. Yang laki-laki tuh biasanya lurus-lurus aja ya, yang logik-logik.
Ya itu yang sebel, yang bikin sebel kan kalau logis-logis terus. Nah ada dokter John Gottman, pakar hubungan terkemuka dan penulis buku laris The Seven Principles for Making Marriage Work. Ada tiga hal yang harus dihindari untuk diucapkan ketika kita sedang bertengkar. Pertama, jangan pernah menuding dengan kata-kata, kamu sih gak pernah, atau kamu nih selalu gitu. Itu kayaknya Dewi banget ya.
Iya, tau aja Mbak Karlina.
Katanya sebuah hubungan hanya akan langgeng kalau kedua pihak merasa dalam posisi setara.
Tapi katanya juga dalam menjalin hubungan percintaan kita perlu berpikir positif. Ini benar banget ya.
Iya, hanya dalam percintaan lah ya, hubungan sehari-hari juga harus berpikir positif.
Betul.
Tapi selengkapnya nanti kita sambung lagi yuk.
Oke.
Thank you.
Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA Washington pagi ini. Kini kita beralih ke laporan internasional kedua, perselisihan dagang antara Amerika dan Tiongkok memasuki dimensi baru dengan Amerika mengawasi aliran teknologi ke industri Tiongkok.
Analis berpendapat Tiongkok mungkin mengalami masalah ekonomi dan politik jika Amerika memutus pasokan teknologi yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan besarnya. Laporan VOA Saibal Das Gupta dari Beijing lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Bila Amerika memutus pasokan teknologi, itu akan memengaruhi kinerja dan daya saing perindustrian Tiongkok, ujar Scott Kennedy, Wakil Ketua Direktur Freeman pada Kajian Tiongkok di Pusat Kajian Strategis dan Internasional, CSIS. Tiongkok mungkin dipaksa merombak kebijakan industrinya untuk menghadapi situasi yang sedang muncul itu. Ini akan memberi banyak tekanan pada Tiongkok untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dan investasi dalam negeri untuk menggantikan hilangnya peluang dengan Amerika. Dan itu bisa memberi tekanan pada Xi Jinping, ujar Kennedy mengacu pada Presiden Tiongkok. Langkah-langkah Amerika seperti memberlakukan cukai tinggi pada beragam ekspor Tiongkok sudah berdampak serius pada investasi aset tetap Tiongkok atau FAI dalam berbagai bidang seperti proyek-proyek infrastruktur dan manufaktur. FAI tumbuh 6% pada paruh pertama tahun ini, turun dari periode sebelumnya. Pemerintah Trump mengatakan hendak memblokir pencurian yang merajalela terhadap teknologi Amerika di Tiongkok sebagai bagian dari upaya mengimbangi Tiongkok karena selama ini negara itu menikmati surplus besar atas Amerika. Tetapi negara lain melihatnya sebagai upaya merusak rencana pengembangan teknologi Made in China 2025. Pemerintah Amerika sebelumnya berfokus pada teknologi dwi guna, yaitu barang-barang yang bernilai bagi sipil maupun militer. Tetapi pemerintah Trump telah mengindikasikan kesediaan untuk mengekang arus keluar semua jenis teknologi Amerika ke Tiongkok karena kemampuan negara itu mengadaptasi teknologi itu dengan cepat dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Tahun 2017 berakhir dengan defisit perdagangan $375 miliar untuk Amerika. Ada tanda-tanda Amerika sedang mempertimbangkan pendekatan jalur ganda kepada Tiongkok. Salah satunya mengekang kebijakan industri Tiongkok, termasuk rencana pengembangan teknologinya. Dan tujuan lain dengan menganggap Tiongkok sebagai pesaing yang strategis dan membatasi arus teknologi ke Tiongkok, mengisolasinya dan memindahkan rantai pasokan keluar dari Tiongkok, ujar Kennedy. Belum jelas mana dari dua tujuan itu yang menjadi sikap dominan pemerintah Trump saat ini, ujar cendekiawan CSIS itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dan pendengar, kini kita beranjak ke laporan dari Indonesia. Pertemuan tahunan IMF World Bank yang akan diselenggarakan di Bali Oktober nanti diharapkan mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia, di antaranya melalui berbagai proyek infrastruktur dan program pariwisata. Reporter VOA di Jakarta, Gita Intan, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Pemerintah Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur dalam pertemuan IMF World Bank yang akan berlangsung di Bali Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bilang ada potensi investasi dengan nilai miliaran dolar Amerika Serikat yang bisa didapat oleh Indonesia dalam acara tersebut. Dia menjelaskan, sudah ada beberapa proyek yang disepakati untuk mendapatkan pembiayaan, seperti program Waste to Energy atau pemanfaatan sampah sebagai sumber energi, lalu pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga bumi atau geothermal, serta untuk pembiayaan kereta api ringan atau light rapid transit. Hal ini Luhut sampaikan usai memimpin rapat persiapan pelaksanaan IMF World Bank di kantornya Senin 27 Agustus 2018 yang juga dihadiri oleh Menkominfo Rudi Antara dan Jubir Presiden Johan Budi.
IMF World Bank itu bikin annual meeting, biasanya itu di Washington. Setiap 2 tahun dia lakukan di luar negeri, berganti-ganti. Nah, mereka punya agenda sendiri. Nah, kita memanfaatkan pelaksanaannya itu juga punya kepentingan kita. Misalnya apa? Kita bikin juga blended finance. Kita raising fund dari dari market untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Ya bisa, nggak tahu kita berapa banyak nanti lagi, ini kan sekarang ya kita nggak tahu, bisa aja nanti 2 miliar, 3 miliar dolar.
Luhut pun mengatakan bahwa dampak dari pertemuan bertaraf internasional ini juga akan berdampak cukup baik kepada sektor pariwisata di Indonesia. Dengan jumlah delegasi sebanyak 15.000 orang, maka dipastikan sektor pariwisata di Indonesia akan terangkat dan bisa menambah penerimaan negara lewat devisa yang diterima dari sektor pariwisata ini.
Kalau melihat itu saya kira akan baik. Dan kita tanpa sadar, dengan ada IMF World Bank ini, kita memperbaiki, mempercepat pembangunan infrastruktur pertanu untuk turis. Sehingga tahun depan itu kita yakin kita akan bisa terima 20 juta turis total selama 5 tahun ini. Nah, kalau itu terjadi, maka kita bisa dapat kira-kira 7,5 miliar dolar untuk devisa kita.
Luhut pun memastikan bahwa sampai detik ini, Bali masih dipilih untuk menjadi tempat pertemuan IMF World Bank ini. Pemerintah, kata Luhut, mempunyai kontingensi, namun tidak terfikir untuk sampai memindahkannya ke tempat lain. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara menyebut bahwa persiapan infrastruktur untuk para delegasi pun terus dilakukan. Seperti adanya hotel yang akan dirubah menjadi kantor untuk IMF dan World Bank dari sebelum penyelenggaraan acara itu dimulai. Dia menjelaskan bahwa nantinya akan ada satu hotel yang dijadikan kantor, serta 2 hingga 3 hotel lainnya yang akan dijadikan base camp oleh IMF dan juga World Bank mulai September nanti. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kami sajikan info sains dan kesehatan. Di seluruh dunia, 2,6 juta bayi meninggal dunia dalam sebulan setelah dilahirkan, menurut Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO. Sebagian besar dari kematian itu terjadi di negara-negara berkembang, di mana layanan kesehatan kurang memadai.
Satu proyek bernama NEST 360 di Institute Rice 360 bagi Kesehatan Global di Washington, di Houston, berupaya mengurangi jumlah kematian bayi yang baru lahir di Sub-Sahara Afrika. Kuncinya adalah menyediakan perangkat medis yang layak bagi rumah sakit di kawasan itu. Laporan wartawati VOA Elizabeth Lee disampaikan Vina Mubtadi dalam Science dan Kesehatan.
Magang di sebuah rumah sakit di Malawi merupakan pengalaman yang membuka wawasan bagi Sonia Sosa, seorang fellow di Institute Rice 360 derajat bagi kesehatan global.
It was really hard to work there, but then it also challenged me to really go back and work really hard to be able to provide.
Sulit sekali bekerja di sana, tapi itu juga menantang saya untuk bekerja keras menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses bagi mereka.
Sosa adalah satu dari beberapa fellow kesehatan global yang sedang mengembangkan beberapa perangkat teknologi, salah satunya InQBaby. InQBaby pada dasarnya adalah box bayi yang hangat untuk membantu bayi-bayi paling rentan di rumah-rumah sakit di Sub-Sahara Afrika seperti Malawi. Yvette Mirabal dari Institute Rice 360 derajat bagi kesehatan global mengatakan,
immensely tiny, tiny newborns with only the bare minimum of technology, if anything, available to them.
Bayi-bayi yang baru lahir sangat kecil dan kurang mendapat akses ke teknologi yang minimal sekalipun.
17 teknologi telah diidentifikasi dan semua itu bisa membantu mengurangi penyebab utama kematian pada bayi baru lahir seperti pneumonia dan kelahiran prematur di Afrika.
Our students developed a solution that would cost on the order of hundreds of dollars. And not only address the fact that it needed to be robust and cost effective.
Para murid kami mengembangkan sebuah solusi yang hanya membutuhkan biaya ratusan dolar saja dan tidak hanya kuat dan hemat, tetapi juga mudah dirawat dan diperbaiki apabila perlu.
Negara-negara seperti Malawi telah menerima sumbangan perangkat medis di masa lampau, tapi tidak selalu bermanfaat. Para periset juga berupaya mengembangkan teknologi yang bisa mengawasi suhu tubuh dan tingkat pernapasan bayi sekaligus terjangkau harganya dan awet. Dari ke-17 teknologi itu, sebagian tersedia secara komersial. Yang lainnya masih dalam tahap uji coba klinis atau prototip awal. Tujuannya adalah mengembangkan semua teknologi itu dan meluncurkannya. Pertama di Malawi, dan kemudian ke negara-negara lain yang membutuhkannya.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika bertekad melakukan pendekatan yang komprehensif terhadap rezim Iran karena luasnya kegiatan jahat Iran, termasuk perilakunya yang ganas dan mengacau terhadap Amerika, sekutu Amerika, dan rakyat Iran sendiri. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo belum lama ini mengumumkan pembentukan kelompok kerja khusus terdiri dari pakar masalah luar negeri di Departemen Luar Negeri Amerika, disebut Iran Action Group atau disingkat IAG, guna melaksanakan dan mengkoordinasikan pendekatan komprehensif itu. Ketika mengumumkan kelompok IAG itu, Mike Pompeo mengatakan sejak Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran yang gagal mengekang kemajuan Iran di bidang program nuklir atau kampanye kekerasannya, Presiden Trump sudah melakukan kampanye tekanan, penangkalan, dan solidaritas dengan rakyat Iran yang sudah lama menderita.
Our hope is that one day soon we can reach a new agreement with Iran. But we must see major changes in the regime's behavior both inside and outside of its borders.
Harapan kami pada suatu hari yang tidak lama lagi kami dapat mencapai perjanjian baru dengan Iran. Tetapi kami harus dapat melihat adanya perubahan dalam perilaku rezim Iran, baik di dalam maupun di luar perbatasannya. Rakyat Iran dan dunia menuntut agar Iran akhirnya berperilaku sebagaimana layaknya bangsa yang normal. Wakil khusus untuk Iran, Brian Hook, mengepalai Iran Action Group. Ia menerangkan kepada wartawan, kelompoknya akan terus bekerja dengan sekutu serta negara lain di seluruh dunia guna membangun dukungan internasional seluas mungkin bagi pendekatan yang dilakukan Amerika, membina bidang-bidang kesepakatan, dan berusaha mencari konsensus di bidang yang tidak disepakati.
When you look at the range of Iranian threats, especially around missiles and cyber, maritime aggression, terrorism.
Sebab jika dilihat luasnya ancaman Iran, terutama di sekitar misil dan siber, agresi maritim, terorisme, ini semua menggusarkan banyak negara. Dalam hal ini, Amerika tidak sendirian. Wakil khusus Brian Hook mengemukakan, jika rezim Iran menunjukkan perubahan dalam perilakunya, maka Presiden bersedia berdialog mencari solusi. Tetapi, katanya, meringankan sanksi, membuka kembali hubungan diplomatik dan niaga serta kerjasama ekonomi dengan Amerika hanya dapat dimulai setelah tampak rezim Iran memang serius hendak mengubah perilakunya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dan pendengar, tuliskan komentar Anda mengenai tinjauan, kirimkan ke editorials VOA Washington DC 20237 USA. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda dan mengkaji transkrip tinjauan VOA Washington baru-baru ini pada situs web VOA Editorials di www.voanews.com/editorial.
Beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak pada situs web VOA www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Diduga berisi desakan agar ia mengundurkan diri, Paus Fransiskus tidak membantah atau mengukuhkan isi surat mantan Duta Besar Vatikan untuk Amerika.
Laporan PBB tuduh 6 jenderal Myanmar lakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang terhadap Muslim Rohingya.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk Selasa 28 Agustus 2018. Kali ini Anda bersama Karlina Amkas dan...
Saya Dewi Sulianti, juga ada produser Erna Wiyasi dan teknisi Rob McLean. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia bersama Eva Mazreva.
Amerika dan Meksiko telah mencapai perjanjian perdagangan baru meninggalkan Kanada dalam upaya merevisi atau mengganti perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, NAFTA. Demikian menurut Presiden Amerika, Donald Trump. Perjanjian perdagangan yang baru ini akan disebut sebagai perjanjian perdagangan Amerika-Meksiko, ujar Trump.
I like to call this deal the United States-Mexico Trade Agreement. I think it's an elegant name. I think NAFTA has a lot of bad connotations for the United States because it was.
Kita akan menghapus nama NAFTA yang memiliki konotasi buruk karena selama bertahun-tahun Amerika sangat dirugikan oleh NAFTA. Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa 5 perempuan di Gaza yang sakit parah dapat memasuki wilayah Israel untuk mendapat perawatan medis yang mendesak. Meskipun sebelumnya ada keputusan pemerintah yang melarang anggota keluarga Hamas memasuki Israel. 5 perempuan itu mengajukan banding ke pengadilan bulan lalu setelah permintaan mereka untuk memasuki Israel ditolak karena hubungan mereka dengan anggota-anggota Hamas. Keputusan pemerintah Israel sebelumnya menolak anggota-anggota keluarga Hamas memasuki wilayah mereka untuk mendapat perawatan medis. Para pakar dari sejumlah negara melangsungkan pertemuan untuk membahas cara-cara mendefinisikan dan mengatasi killer robots atau sistem senjata super canggih yang digunakan dalam perang pada masa depan. Pertemuan selama satu minggu yang dibuka hari Senin ini merupakan yang kedua yang dilangsungkan di kantor PBB di Jenewa tahun ini dan dipusatkan pada isu sistem senjata canggih otonom yang mematikan dan menetapkan aturan penggunaannya. Dalam teori, senjata canggih yang dikendalikan oleh komputer dan sepenuhnya otonom itu belum ada, ujar seorang pejabat PBB. Perdebatan itu masih dalam tahap awal dan masih soal definisi. Amerika menilai masih terlalu dini untuk menetapkan definisi sistem semacam itu, apalagi menetapkan aturan. Menteri Transportasi Italia, Danilo Toninelli, mengatakan seluruh infrastruktur di negara itu sangat membutuhkan perawatan, baik yang reguler maupun luar biasa, untuk mencegah terulangnya tragedi ambruknya jembatan yang menewaskan 43 orang bulan ini. Toninelli menyampaikan hal ini ketika memberi penjelasan kepada anggota parlemen hari Senin tentang ambruknya jembatan Morandi di Genoa pada 14 Agustus lalu. Ditambahkannya, bencana yang absurd ini seharusnya dapat dihindari. Toninelli mengatakan telah meminta perusahaan-perusahaan swasta yang mengelola infrastruktur transportasi Italia untuk melaporkan program perawatan dan modernisasi yang dilakukan. Dan bersikeras bahwa sumber daya yang diinvestasikan harus mencerminkan keuntungan yang mereka peroleh dari uang tol yang diberlakukan.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Selasa 28 Agustus 2018, diduga berisi desakan agar ia mundur, Paus Fransiskus tidak membantah atau mengukuhkan isi surat mantan Duta Besar Vatikan untuk Amerika.
Laporan PBB menuduh 6 jenderal Myanmar lakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap Muslim Rohingya.
Selain dua laporan internasional, juga ada berita ekonomi dan keuangan mengenai nilai tukar lira Turki yang terus turun terhadap dolar Amerika.
Kami sajikan pula nanti laporan dari Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar bantah adanya aliran uang suap proyek PLTU Riau ke dalam partainya.
Erlangga Hartarto membantah sangkaan adanya aliran dana suap proyek PLTU Riau 1 ke Munaslup partainya. Dia memastikan tidak ada satupun pengurus Partai Golkar menerima uang suap tersebut.
Jangan lewatkan bincang-bincang pagi ini dengan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Rosadamayanti, yang mengeluhkan Komisi Pemilu karena tidak mendaftarkan banyak penyandang disabilitas mental dalam Pileg dan Pilpres.
Jadi hak memilih itu adalah hak setiap warga negara, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dan itu tidak bisa diambil begitu saja.
Tak tertinggal tentunya Amerika Kini tentang pemain harpa gelas.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Nilai tukar lira Turki terus turun terhadap dolar Amerika, dan Tiongkok sengketakan tarif Amerika terbaru ke Organisasi Perdagangan Dunia. Laporannya disampaikan Vina Muptadi.
Tiongkok mengajukan keberatan atas putaran tarif Amerika terbaru terhadap barang-barangnya ke Organisasi Perdagangan Sedunia atau WTO. Pemerintah Tiongkok hari Senin secara resmi mengajukan diadakannya konsultasi sengketa dengan Amerika mengenai penerapan tarif sebesar 16 miliar dolar oleh pemerintahan Trump terhadap barang-barang Tiongkok pekan lalu. Tiongkok telah membalas dengan menerapkan pajak atas barang-barang Amerika. Permohonan Tiongkok kepada WTO itu mengawali periode 60 hari bagi kedua negara tersebut untuk mengadakan pembicaraan. Tiongkok telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika mengenai tarif-tarif sebelumnya terhadap produk-produk baja dan aluminium dan mengenai tuduhan bahwa Tiongkok melanggar aturan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Amerika. Pemerintah Amerika sedang menyiapkan tarif sebesar 200 miliar dolar terhadap produk-produk Tiongkok. Tiongkok telah bertekad akan membalasnya terhadap barang-barang Amerika bernilai 60 miliar dolar. Mata uang Turki kembali melemah terhadap dolar Amerika ketika bursa Turki dibuka kembali hari Senin setelah libur Idul Adha selama seminggu. Lira Turki turun sekitar 3,5% hari Senin, diperdagangkan dengan nilai sekitar 6,22 terhadap dolar. Nilai mata uang itu turun drastis tahun ini di tengah kekhawatiran para investor atas kebijakan ekonomi Presiden Recep Tayyip Erdogan dan sengketa diplomatik dan perdagangan yang masih berlangsung dengan Amerika. Amerika telah menjatuhkan sanksi kepada dua menteri kabinet Turki dan melipatgandakan tarif atas impor baja dan aluminium dari Turki sebagai balasan atas masih ditahannya pastor Amerika Andrew Brunson di Turki. Turki membalas dengan menaikkan tarif atas beberapa barang impor tertentu dari Amerika. Pastor tersebut dituduh melakukan espionase dan tuduhan-tuduhan terkait teror dan menghadapi ancaman hukuman maksimal 35 tahun penjara apabila terbukti bersalah.
Sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dari berita-berita dunia dan keuangan, kini kita beralih ke laporan internasional. Paus Franciscus tidak mau membantah atau mengukuhkan isi surat yang dikirim mantan Duta Besar Vatikan untuk Amerika, Carlo Mario Vigano, tentang tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kardinal Theodore McCarrick.
Surat yang dikirim mantan Uskup Agung Vigano kepada surat-surat kabar Katolik itu menuduh Paus menutup-nutupi pelanggaran seksual yang dilakukan McCarrick dan mendesak supaya Paus mengundurkan diri. Laporan wartawati VOA Sabina Castelfranco dari Roma selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
Kunjungan Paus Franciscus ke Irlandia minggu lalu dipenuhi isu pelanggaran seksual oleh para pendeta gereja dan wartawan minta komentar Paus tentang surat yang dikirim oleh Uskup Besar Vigano, mantan Duta Besar Vatikan untuk Amerika. Surat sepanjang 11 halaman itu dibagikan kepada media Katolik hari Minggu, hari kedua kunjungan Paus ke Irlandia. Surat itu menuduh Paus Franciscus sudah tahu sejak bertahun-tahun tentang tuduhan pelanggaran seks yang dilakukan oleh Kardinal Amerika Theodore McCarrick. Hanya setelah muncul bukti yang kredibel tentang pelecehan seksual atas seorang anak laki-laki berumur 16 tahun, Paus Franciscus bulan lalu menerima pengunduran diri McCarrick. Ini adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang kardinal. Vigano menulis bahwa dalam saat-saat dramatis dalam kehidupan gereja, Paus haruslah mengakui kesalahannya dan sesuai dengan prinsip zero tolerance, Paus Franciscus haruslah membuat contoh yang baik bagi para kardinal dan uskup yang menutup-nutupi pelanggaran oleh McCarrick dan mengundurkan diri. Carlo Maria Vigano, yang menjadi Duta Besar Vatikan untuk Amerika dari tahun 2011 sampai 2016, mengatakan telah memberitahu Paus Franciscus bulan Juni tahun 2013 tentang tuduhan-tuduhan pelecehan seks yang dilakukan oleh McCarrick. Seorang wartawan Amerika yang ikut dalam pesawat kepausan yang sedang terbang kembali ke Roma dari Irlandia minta komentar Paus tentang surat Figano itu. Dan Paus menjawab,
"Io non dirò una parola su questo. Credo che il comunicato parla da se stesso. E voi avete la capacità."
Paus Franciscus menjawab bahwa ia telah membaca surat itu dan minta para wartawan untuk membuat penilaian mereka masing-masing. Kata Paus, ia tidak akan berkomentar satu patah kata pun tentang isi surat itu karena katanya surat itu sudah jelas. Figano juga menyebut Uskup Besar Washington, Kardinal Donald Ward, yang menggantikan McCarrick, yang mengatakan ia mendapat informasi tentang pendahulunya itu dari sumber-sumber di Vatikan. Tapi juru bicara Kardinal Ward membantah hal ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan kedua. Misi pencari fakta PBB menyerukan agar para pemimpin senior Myanmar dirujuk ke pengadilan kriminal internasional untuk diselidiki dan dituntut melakukan genosida terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar Utara, serta melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di negara bagian Kachin dan Shan. Lawaran wartawan VOA Lisa Schlein dari Jenewa disampaikan Eva Mazrifa.
Pendengar, laporan setebal 400 halaman itu memaparkan dengan rinci tentang cakupan dan kekejian aksi kejam yang dikatakan dilakukan oleh Komando Tinggi Myanmar terhadap kelompok etnis minoritas di negara itu. Laporan ini menuduh sejumlah jenderal telah melakukan apa yang dalam aturan hukum internasional disebut sebagai kejahatan paling keji. Misi pencari fakta independen internasional untuk Myanmar yang beranggotakan 3 orang itu mengatakan kejahatan genosida yang memaksa terjadinya eksodus massal lebih dari 700 ribu pengungsi Rohingya ke Bangladesh 1 tahun lalu ternyata telah direncanakan beberapa tahun sebelumnya. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, misi PBB itu mengumumkan nama 6 jenderal berpengaruh yang dikatakan memikul tanggung jawab utama merencanakan dan melaksanakan kejahatan ini. Penyidik Christopher Sidoti mengatakan misi itu telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dari berbagai unsur kejahatan genosida untuk merekomendasikan agar 6 jenderal itu diselidiki dan dituntut di pengadilan internasional.
In Myanmar, there is a very clear chain of command, and there is no doubt in our minds whatsoever that what we saw happen in Rakhine as a whole would not have happened without it firstly being within the knowledge of the senior military leadership.
Di Myanmar ada rantai komando yang sangat jelas dan tidak ada keraguan dalam pandangan kami bahwa apapun yang terjadi di Rakhine secara keseluruhan tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan para pemimpin senior militer terlebih dahulu dan bahwa hal itu terjadi di bawah kendali efektif mereka. Mengingat begitu jelasnya rantai komando di Myanmar, maka kami merekomendasikan penyelidikan dan penuntutan terhadap 6 tokoh ini.
Laporan itu mendapati bahwa otoritas sipil hanya memiliki sedikit kekuasaan untuk mengendalikan tindakan militer, namun tetap menyalahkan mereka karena membiarkan terjadinya kejahatan ini dengan mengabaikan kekejaman yang dilakukan. Misi itu juga mengecam Aung San Suu Kyi, aktivis HAM yang kini menjadi politisi, sebagai pemimpin pemerintahan, karena ia tidak menggunakan otorita moralnya untuk mencegah terjadinya peristiwa itu di negara bagian Rakhine. Pemerintah menolak memberi jaminan kepada misi itu untuk mengakses mayoritas warga Buddha di Myanmar, sehingga misi itu mengumpulkan bukti-bukti dari kesaksian 875 korban dan saksi mata, gambar-gambar satelit, dokumen, foto, dan video. Misi itu telah terlebih dahulu mengirim salinan laporan itu kepada pemerintah Myanmar. Namun hingga laporan disampaikan, pemerintah Myanmar tidak memberi tanggapan apapun. Eva Mazreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Wih, tadi kita janji mau melanjutkan ini nih.
Betul, Karina.
Tips untuk menghindari hal-hal ketika bertengkar, tidak diinginkan ya? Kalau kita bertengkar. Ya. Tadi kita sudah ingatkan bahwa kita tidak boleh menuding dengan kata-kata yang kamu sih nggak pernah, kamu ya, sih selalu begini begitu gitu, atau yang mengeluarkan hinaan atau bersikap superior. Betul. Nah, yang kedua tadi kita sudah singgung sedikit bahwa dalam menjalin hubungan percintaan kita perlu bersikap atau berpikir positif.
Karena itu lebih apa namanya? Sebagai salah satu membangun hubungan yang lebih kokoh ya, dengan pertengkaran. Betul. Memanfaatkan pertengkaran itu. Jadi juga saling koreksi sih sebenarnya.
Yang ketiga apa?
Nah, pertengkaran bukan tidak mungkin beranjak dari isu sepele. Namun katanya masalah-masalah ringan itu sesungguhnya bermuara pada masalah-masalah besar.
Ya, sebenarnya dari masalah besar dari isu yang sepele juga kan?
Iya, betul. Memang nggak ada ujungnya sih ya.
Jadi sarannya Dr. John Gottman ini dianjurkan jangan pernah menganggap sepele pertengkaran, tapi juga jangan membesar-besarkan masalah. Terus ingat dalam hubungan komunikasi dua arah perlu terjadi dan komunikasi yang baik bisa menyelesaikan masalah.
Dan ya, wanita dan pria itu juga memiliki cara berbeda dalam bertengkar. Jangan pernah menganggap cara Anda menyelesaikan masalah lebih baik dari yang dianjurkan pasangan Anda.
Jadi balik lagi ke arah komunikasi tadi.
Betul,
ya. Harus baik-baik untuk menyelesaikan masalah. Itu ya. Wi, jadi ingat ya Wi, jangan ya. Lupa.
Iya, positif.
Positive thinking.
Iya. Selalu lebih baik dari
yang lebih baik sebelumnya. Lagi adalah tidak usah bertengkar.
Oh iya.
Aman-aman aja lah.
Capek jadinya.
Ya, pasangan sendiri kenapa sih harus bertengkar ya?
Betul, betul. The Voice of America,
VOA. Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Selasa 28 Agustus 2018. Kini kita berlanjut ke laporan dari Indonesia. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, membantah dugaan adanya aliran uang suap proyek PLTU Riau 1 ke Musyawarah Nasional Luar Biasa partainya.
Ia memastikan tidak ada satupun pengurus Partai Golkar menerima uang suap tersebut. Laporan VOA dari reporter VOA di Jakarta, Fathia Wardah, lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Riau 1 telah menyeret Partai Golongan Karya atau Golkar. Fadli Nasution, pengacara dari mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Maulani Saragih, menyatakan suap proyek PLTU Riau 1 mengalir ke Partai Golkar. Menurut Fadli, uang suap sebesar 2 miliar rupiah digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar. Uang itu diterima Eni ketika menjadi bendahara panitia Munaslub yang berlangsung Desember 2017 lalu di Hotel Sultan Jakarta. Mendapat tugas dari partai untuk mencari dana Munaslub, Eni kemudian melobi Johannes Budi Sutrisno Koco, bekas pemegang saham di Black Gold Natural Resources Limited, induk PT Samantaka Batubara. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah sangkaan adanya aliran dana suap proyek PLTU Riau 1 ke Munaslub partainya. Dia memastikan tidak ada satupun pengurus Partai Golkar menerima uang suap tersebut. Erlangga memuji sikap mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang langsung mengundurkan diri begitu kasus ini mengemuka. Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau 1, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan memeriksa Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN Sofyan Basir. KPK memerlukan keterangan Sofyan mengenai pertemuan dengan Idrus Marham, Eni Maulani Saragi, Johannes Budi Sutrisno Koco, dan pihak lain. KPK juga ingin mengetahui proses penunjukan konsorsium serta kualifikasi pihak swasta untuk mengerjakan proyek senilai Rp12,8 triliun itu. Namun juru bicara KPK Febri Diansyah belum bisa memastikan kapan Sofyan Basir akan dipanggil untuk menjalani proses pemeriksaan.
Bagaimana peran dan pengetahuan dari yang bersangkutan sebagai dirut PLN menjadi salah satu perhatian bagi KPK di sini, karena PLN adalah salah satu entitas yang tidak mungkin dipisahkan dari konstruksi kerjasama proyek PLTU Riau 1 ini. Nah, tentu kami akan melihat misalnya apa yang dilakukan oleh saksi saat menjadi dirut PLN, bagaimana latar belakang penunjukan salah satu perusahaan penunjukan ya, bukan proses lelang. Dan apa yang terjadi di balik itu? Apakah ada juga pertemuan dengan tersangka IM atau dengan dua tersangka yang lain atau dengan pihak lain? Itu menjadi poin yang diperhatikan oleh penyidik.
KPK hari Senin juga memeriksa mantan Ketua Umum Golkar Setia Novanto terkait kasus ini. Kasus ini bermula ketika KPK menangkap mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Eni Maulani Saragi dan Johannes Budi Sutrisno Koco, mantan pemegang saham di Black Gold Natural Resources Limited. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian lain, bincang-bincang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai belum mengakomodasi hak pilih warga negara penyandang disabilitas mental.
Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat PJS, Yeni Rosa Damayanti mengatakan masih banyak penyandang disabilitas mental yang tidak didaftarkan KPU dalam pemilih legislatif dan pemilihan presiden, sehingga ribuan penyandang disabilitas mental kehilangan hak pilih. Kita simak pendapat Yeni Rosa Damayanti lebih lanjut seperti disampaikan kepada Arief Budiman dalam Bincang-Bincang.
Perhimpunan Jiwa Sehat yang ada pimpin menilai bahwa KPU masih mengabaikan hak-hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pesta demokrasi. Dalam hal ini seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kemudian juga pilkada. Apa sih bukti konkretnya KPU mengabaikan hal itu?
Bukti paling konkret adalah KPU tidak melakukan pendaftaran terhadap ribuan penyandang disabilitas mental, terutama yang tinggal di panti-panti sosial. Di Jakarta saja ada sekitar 3.000 orang penyandang disabilitas mental yang tinggal di panti sosial milik Dinas Sosial Jakarta DKI. Sementara yang di panti-panti swasta juga jumlahnya bisa sampai ratusan. Ya. Jadi ada ribuan penyandang disabilitas yang tidak didaftar oleh KPU. Masalah terbesarnya adalah di situ, kenapa mereka tidak didaftar? Mereka kan warga negara.
Mbak Yeni, bukankah memilih itu membutuhkan kemampuan mental? Dalam hal ini, apakah mereka mampu melakukan itu?
Penyandang disabilitas mental itu memiliki kemampuan untuk memilih dalam pemilu. Selain itu, kemampuan itu bukanlah indikator seseorang boleh memilih atau tidak. Di Undang-Undang Pemilu dinyatakan setiap orang yang berusia di atas 17 tahun itu boleh memilih. Semua warga negara. Jadi hak memilih itu adalah hak setiap warga negara, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, dan itu tidak bisa diambil begitu saja.
Jika melihat pemilu-pemilu sebelumnya, ini sebetulnya sudah berapa banyak penyandang cacat mental yang diberi hak pilihnya dan ikut serta dalam pemilihan?
Waktu Pilpres yang lalu, itu KPU yang lama mengeluarkan surat edaran kepada KPUD yang isinya bahwa KPUD harus mendaftarkan orang dengan disabilitas mental, baik yang berada di rumah sakit, termasuk rumah sakit jiwa, dan yang berada di panti-panti, kalau dibutuhkan untuk memberikan TPS baik di rumah sakit maupun di panti.
Kira-kira jumlahnya berapa tuh? Apakah presentasinya cukup mewakili atau terlalu kecil?
Kalau yang ikut masih sangat sedikit, karena waktu itu kita juga kesulitan ya untuk meyakinkan KPU bahwa semuanya harus didaftar. Jadi pada saat itu KPU bikin sedikit modifikasi gitu ya. Jadi yang ikut dulu tahun 2014 jumlahnya masih belum terlalu banyak karena KPU masih pilih-pilih siapa yang memilih, siapa yang tidak. Masih minta kepada pengurus panti untuk memilih siapa kira-kira yang bisa memilih. Lalu minta kepada psikiater siapa yang bisa untuk memilih. Nah, kalau untuk tahun ini kita tidak menerima sikap itu lagi. Karena menurut Undang-Undang Pemilu semua orang harus daftar sebagai pemilih. Jadi kita tidak bisa menerima lagi bahwa ada tebang pilih siapa yang boleh memilih, siapa yang tidak. Ya. Jadi semuanya harus didaftar.
Mbak Yeni, satu pertanyaan terakhir ini Mbak Yeni. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, misalnya Singapura atau barangkali Malaysia, ini bagaimana posisi Indonesia dalam hal ini? Apakah Indonesia jauh terbelakang dibanding mereka atau sebetulnya Indonesia justru lebih maju ketimbang negara-negara itu?
Saya belum ngecek itu ke Singapura dan Malaysia. Tapi di Malaysia tidak banyak panti ya. Tapi ada 1-2 rumah sakit jiwa yang saya tahu. Sehingga jumlah mereka yang tinggal baik di panti maupun di rumah sakit jiwa tidak sebanyak yang ada di Indonesia memang. Tapi saya belum ngecek tuh bagaimana, apakah mereka di sana memilih dalam pemilu atau tidak.
Yeah.
Cuman jumlahnya yang di dalam institusi tentunya tidak, baik stunting maupun rumah sakit jiwa tidak sebanyak yang di Indonesia ya. Di Malaysia cuma ada berapa rumah sakit jiwa, mungkin ada 2 atau 3 aja. Dibanding Indonesia ada 36. Pemerintah saja ya, belum yang swasta. Belum yang panti, jumlahnya ada puluhan.
Oke, Mbak Yeni Roseni, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington.
Ya, sama-sama.
Mudah-mudahan apa yang Anda perjuangkan ini berhasil. Terima kasih Mbak Yeni, sampai di lain kesempatan.
Sama-sama.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mendengar? Dan pendengar, setelah bincang-bincang tadi, kini kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini. Musisi Jamie Turner memilih jalur karir yang tidak konvensional dengan menjadi glass harpist atau pemain harpa gelas. Ia memainkan musik dengan menggunakan gelas-gelas anggur berisi air.
Ia menggunakan ujung jarinya untuk menggosok bibir gelas guna menciptakan berbagai nada musik. Wartawati VOA Deborah Block menyaksikan Turner memainkan harpa gelas itu di Alexandria, Virginia, di mana orang-orang tampak terpesona pada suara yang dihasilkannya. Laporannya disampaikan Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Glass harpist Jamie Turner mempertunjukkan kepiawaiannya bermain musik di Alexandria, Virginia lewat lagu klasik populer Ode to Joy, karya Beethoven. Turner telah mempertunjukkan musik itu di daerah ini selama lebih dari 25 tahun. Banyak wisatawan datang ke kota bersejarah di pinggiran Washington DC ini, sebagian di antaranya bahkan berasal dari luar Amerika. Wisatawan Jerman Nicole Schwartz mengatakan,
I've never heard something like this before. I think it's fantastic.
Hal senada disampaikan wisatawan asal Meksiko, Albuneda Castaneda.
I think it's like a really different way to play music, and it seems difficult to do it and to remember like which cup sounds which way.
Turner, yang berusia 78 tahun, mulai memainkan suara yang dihasilkan gelas berisi air ini sejak 50 tahun lalu. Meskipun ia juga memainkan instrumen-instrumen musik lain, namun harpa gelas, julukan bagi musik ini, merupakan hobinya.
Instrument that really caught my imagination was the sound of glass when I heard my dad playing a glass around the dining room table when I was 6 years old.
Gelas ini mempesona saya ketika mendengar ayah saya memainkan sebuah gelas di ruang makan. Ketika itu saya masih berusia 6 tahun.
Turner menyiapkan 60 gelas anggur yang bertangkai panjang pada papan dan diikat dengan karet gelang sehingga tidak terguling dan pecah. Ia mengisi air dengan volume berbeda pada setiap gelas sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Ketika Turner menggosok ujung jarinya yang basah ke bibir gelas, gelas yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sementara gelas yang lebih besar menghasilkan resonansi nada yang lebih dalam.
The more water is in the glass, the lower the pitch.
Sejumlah pengunjung menikmati kesempatan untuk memainkan gelas-gelas terbesar.
I didn't know glass was actually like an instrument.
Harpa gelas populer pada tahun 1700-an ketika musisi-musisi klasik seperti Mozart menulis lagu yang secara khusus ditujukan bagi instrumen ini. Pemain harpa gelas kini dapat menjadi cara mencari nafkah dan bahkan bermain bersama orkestra-orkestra terkenal di Amerika. Tetapi karena hanya sedikit orang yang memainkan harpa gelas ini, Turner berharap generasi mendatang akan terus menghidupkan minat mereka pada jenis musik ini.
I think it's gaining in popularity. A lot of people have seen me on YouTube and I'm very pleased that it will continue. People can't help but smile when they hear it.
Saya kira instrumen ini semakin populer. Banyak orang yang melihat saya di YouTube, dan banyak orang yang bereksperimen dengan hal ini. Orang pasti tersenyum kalau mendengar nada yang dihasilkan gelas-gelas ini.
Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
Thank you.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Tetaplah bersama kami, berbagai sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas. Salam! Salam.